Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Усім добрий вечір у Києві, 18:30, і в студії я, Мар'ян Драч. Українські вибори – чесні змагання чи бої без правил?
В кожному із цих виборів своя драматургія, своя гострота боротьби.
У Севастополі соратники партії регіонів заявляють про тиск місцевої влади.
Проблеми, які створює Мінресурс, вони, звісно, ставлять в нерівні умови, в нерівні можливості опозиційних кандидатів.
Сполучені Штати закликають Китаю і Японію до стриманості. І про це на початку нашої передачі, а зараз короткий огляд новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Верховна Рада проголосувала сьогодні в першому читанні за зміни до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів, які мають на меті повернути кримінальну відповідальність за наклеп. Віце-спікер парламенту, народний депутат від БЮДБ Микола Томенко заявив, що ці зміни спрямовані проти журналістів. Якщо ця норма з'явиться, я думаю, третину журналістів пересаджають, заявив він. Також Національна спілка журналістів України заявила, що ухвалення такого закону стало б грубим порушенням свободи слова і Європейської конвенції про права людини. Верховна Рада також вирішила сьогодні до кінця нинішньої сесії збиратися лише раз на тиждень по вівторках. Таким чином до виборів відбудуться лише 3 дні пленарних засідань. А тим часом іще один колишній бьотівець Вадим Коротюк війшов до складу фракції партії регіонів. Пенітенціарна служба відмовила інтернет-виданню «Українська правда» в записі інтерв'ю з колишнім прем'єром Юлією Тимошенко. Пенітенціарна служба пояснила відмову тим, що до засуджених, які перебувають під вартою, заборонено доступ сторонніх осіб. А німецький лікар Луц Гармс, який учора прибув до Харківської лікарні, де перебуває Тимошенко, не виключив, що його пацієнтка може стати інвалідом. До інших подій. Законодавство України дозволяє кандидатам на народних депутатів робити подарунки виборцям, якщо вартість таких подарунків не перевищує 32 гривні. Про це заявив в ефірі Радіо Свобода голова Комітету виборців України Олександр Черненко. І детальніше про це слухайте далі у передачі Радіо Свобода. Прем'єр-міністр Сергій Тігіпко, віце-прем'єр-міністр і міністр соціальної політики Сергій Тігіпко заявив сьогодні, що в Україні стане менше податків. Законопроект про це вже готує, за його словами, уряд.
Я переконаний, ми повинні продовжити роботу над податковим кодексом. Ми зробили перші кроки. Були певні проблеми, виправили їх. Мені здається, зараз потрібно рухатись далі.
Заявив Тігіпко. Запровадження консульськими установами США нових правил для отримання віз громадянами України є прикладом для країн Євросоюзу в питанні спрощення візових процедур. Так, директор департаменту інформполітики МЗС Олег Волошин прокоментував запровадження з 20 вересня нової системи призначення візових співбесід і доставки документів в Україні.
Те, що роблять наші американські партнери, має бути прикладом для всіх. Вони її впроваджують. 5-річні дуже давно стали нормою. Зараз, оскільки того, щоб передавати 6-річні візи, вони істотно спростили процедуру подачі документів. На сьогоднішній день, по нашій інформації, американське посольство є одним з тих, на яке є найменше нарікань щодо їх роботи у візових питаннях.
Заявив Олег Волошин. У Франції суд заборонив сьогодні французькому журналові «Клозе» далі публікувати і передавати іншим права на публікацію фотографії з зображенням напівоголеної британської графині Кембриджської дружини принца Вільяма. Суд також наказав журналові протягом доби видати оригінали фотографій британській королівській родині. Сьогодні ж прокурори у Франції почали попереднє слідство у справі про оприлюднення цих знімків, яке вперше здійснив саме журнал «Клозе» ще наприкінці минулого тижня. Такі на цей час головні новини Радіо Свобода.
А про ці новини нам розповів Сергій Драчук. І після новин ми будемо говорити докладніше про підготовку до виборів в Україні.
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я впевнена в тому, що ми побідім.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відрізняємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, жити стало веселіше, жити стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Український закон дозволяє кандидатам в депутати робити подарунки виборцям, якщо їх вартість не перевищує 32 гривні. Про це в ефірі Радіо Свобода сказав голова Комітету виборців України Олександр Черненко, коментуючи роздачу виборцям подарунків. За його словами, випадки грошового підкупу виборців поки що не набули масового характеру. Проте, на думку експерта, ближче до виборів такі випадки почастішують. Проте, наскільки чесною є парламентська передвиборна кампанія, із Олександром Черненком та соціальним психологом Віктором Пушкарем розмовляв кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Наскільки кампанія триває без порушень? Наскільки вона чесна?
Говорити, що в Україні про виборчу кампанію без порушень, на жаль, не доводиться. І маємо на увазі цю кампанію, і багато попередніх. Дійсно...
Але наскільки ці порушення істотні? Наскільки порушення формують обличчя?
Ну, насправді, істотні формують, і скажу чому. У нас, насправді, ведеться 226 різних виборчих кампаній. Це 225 виборчих округів і багатомандатний округ, єдиний, по якому обираються партії. В кожному із цих виборів своя драматургія, своя гострота боротьби, свої проблеми. Є проблеми загальні для всіх, да, ми можемо говорити підкуп виборців, це найбільше зло цих виборів, я вважаю, тому що він став масовим. Прямий і непрямий підкуп фактів дуже багато. Можемо говорити про порушення агітації, джинси, нерівний допуск до ЗМІ, можемо говорити про адмінресурс, але в кожному окрузі, ну, ми десь бачимо більше прояв тих чи інших порушень, в іншому менший, але, ну, вибори, вони були прогнозовано проблемними. Як тільки прийняли закон про мажоритарну складову, вже стало ясно, що саме на округах буде найбільш проблемні вибори. І прогнози, на жаль, збуваються.
Пане Пушкар, на вашу думку, от сказав Олександр про підкуп виборців, наскільки виборці підкуп формує вибір пересічного громадянина, який збирається йти на вибори?
Кількість скарг свідчить скоріше про активність виборців, про їх чутливість до порушень своїх прав. І якщо в нас найбільше скарг дають Київ, Харків і Одеса, значить там найбільше небайдужих людей, найбільше людей готових звернути на це увагу. І якщо в Миколаєві, скажімо, скарги всього дві, ну, чи значить, що це, що там все добре?
Закон визначає, що вже ці підкуп – це подарунки та товари, послуги на суму не більше 32 гривень не вважаються підкупом. Тому що там сувенірні прапорці, ручки, чашки. Ну, це в всьому світі, це агітаційна продукція. Інша справа, що в всьому світі дуже часто виборці самі купують у партії там символіку, таким чином наповнюючи їх виборчий фонд і підтримуючи. А в нас більш споживацька така відношення – дайте, дайте, дайте. Ми з цього приводу жартували, що якщо там гречку роздавати потрошку, по кілограму, то можна роздавати безкінечно.
Півкіло, можливо, то можна.
Да, роздавати безкінечно. То і це не буде підкупом. Але таким є закон.
Це був голова Комітету виборців України Олександр Черненко та соціальний психолог Віктор Пушкаренко. Продовження їхньої розмови дивіться у відеозаписі на нашому сайті radiosvoboda.org. Верховна Рада сьогодні ухвалила в першому читанні зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів про посилення відповідальності за посягання на честь, гідність та ділову репутацію особи. Законопроектом передбачено кримінальну відповідальність за наклеп, який поглядає в умисному поширенні завідомо неправдивих відомостей, що ганьблять честь і гідність іншої особи за умови, що такі дії спричиняють тяжкі наслідки. В опозиції це рішення парламенту назвали наступом на професію журналіст перед виборами. І більше про це ви зможете почути в передачі «Свобода сьогодні» о 21-й годині. На нашому сайті, а також на хвилях FM-партнерів «Радіо Свобода». Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Політика перетворень – це наш вільний вибір.
Люди у нас взагалі-то розумні.
Мені раніше приніс Янукович гречку, так я за нього проголосувала. Якби Юлька раніше принесла, я б за неї проголосувала.
Свобода сьогодні.
I love my husband even more than I did 4 years ago.
Can you hear me?
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі щодня, крім вихідних. У Севастополі лідери російського блоку і місцевої організації комуністичної партії звернулися до президента України Віктора Януковича із закликом звільнити призначеного ним керівника міської державної адміністрації Володимира Яцубу, який, на їхню думку, перешкоджає проведенню в місті чесної і справедливої виборчої кампанії. Севастопольські комуністи і руськоблоківці, які ще донедавна були союзниками партії регіонів, також закликали міжнародних спостерігачів на виборах звернути увагу на утиски місцевою владою політичних конкурентів регіоналів. І про це дізнаємося більше від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Доброго вечора, Володю. Чому проти регіоналів збунтувалися їхні політичні союзники?
Доброго вечора. Кандидати в народні депутати в севастопольських мажоритарних округах від Компартії і Російського блоку, а також місцеві керівники цих політичних об'єднань, звинуватили севастопольську владу і особисто главу адміністрації Володимира Яцубу у протидії законному перебігу виборчої кампанії. Представники КПУ і Російського блоку стверджують, що правоохоронці перешкоджають роботі їхніх агітаторів, затримують їх, вилучають друковану продукцію, забороняють проведення зустрічей кандидатів з виборцями за місцем проживання і на підприємствах. Влада не дозволяє розміщати агітаційні намети і тисне на власників бікбордів, щоб ті відмовлялися розміщувати рекламу опонентів партії регіонів. Водночас місцеві регіонали масово подають до суду з приводу начебто виявлених формальних порушень в оформленні поліграфічної агітаційної продукції кандидатів від Російського блоку і КПУ. Лідер Російського блоку Геннадій Басов каже, що до його однопартійців влада застосовує і силові дії. Зокрема, днями правоохоронці провели обшук приміщення виборчого штабу кандидата в депутати Дмитра Бєліка.
Адмінресурс во время виборної кампанії.
Адмінресурс під час виборчої кампанії будь-якими методами намагається залякати опозиційних кандидатів. Обшуки та інші проблеми, які створює адмінресурс, вони природньо ставлять у нерівні умови і створюють нерівні можливості для опозиційних кандидатів. Зазначив голова партії Російський блок Геннадій Басов. Він вважає, що відповідальність за все це несе глава міської державної адміністрації Севастополя регіонал Володимир Яцуба. Його відставки тепер вимагають і Російський блок, і КПУ. Мар'яно?
А Володю, а як реагує на такі закиди севастопольська влада?
Володимир Яцуба проігнорував цю вимогу колишніх політичних союзників. У прес-службі міськдержадміністрації сказали Радіо Свобода, що він ніяк на це не реагуватиме.
Це ж передвиборча політична заява. Яке ми маємо до неї відношення? Офіційно нам ні від правоохоронних органів, ні від законодавчої гілки влади ніяких претензій не надходило. А на політичні заяви ми не реагуємо.
Сказала співробітниця прес-служби глави адміністрації Севастополя. Уповноважений представник партії регіонів в одному із севастопольських мажоритарних округів Ігор Коптів сказав Радіо Свобода, що заяви опонентів партії регіонів про застосування проти них адміністративного ресурсу не ґрунтуються на фактичних обставинах і порадив представникам Російського блоку і Компартії ретельніше дотримуватися чинного виборчого законодавства для уникнення проблем. Днями Центральна виборча комісія України за поданням Ігоря Коптєва винесла попередження кандидату в депутати від Російського блоку Дмитро Бєліку за використання немаркованої агітаційної продукції. Мар'яно?
Це був з Криму Володимир Притула, кореспондент Радіо Свобода, і він розповідав про передвиборні конфлікти на півострові. Українські урядовці визнають, що країна зазнає економічної кризи. Після заяви про це глави уряду Миколи Азарова сьогодні необхідність виходу із кризи, цитую, більш конкурентноспроможними заходами, підкреслив віце-прем'єр Сергій Тігіпко. Тим часом колишній урядовець, а нині представник опозиції Богдан Данилишин, вважає, що на українську економіку чекають значно гірші наслідки, ніж у 2008-2009 роках. Наскільки серйозні симптоми кризи і від чого залежить одужання? Про це читайте незабаром на нашому сайті. А зараз почуємо думку киян. У якому нині стані українська економіка?
Та нормальна у нас ситуація. Якщо хоче людина працювати, вона знайде собі роботу і нормально буде мати, але економіку можна підняти, якби не гребли в карман.
А що, є такі, що задоволені? Я думаю, таких може процентів 10, не більше. А так, я не задоволений. І моє оточення теж не задоволене.
Мабуть, скоріше важка для молоді у сфері роботи. Ось, наприклад, я закінчила ПЕТ з червоним дипломом і не можу собі роботу знайти.
Я маю роботу, але теж не офіційно вже.
Зарплата.
Шостий рік уже працюю. Яке має бути на сьогоднішній день яка? Ну, от економічне якесь зростання, чи що? Якщо воно тільки нижче, падає.
Задоволені. А чому ні? Задоволені ми тим, що нам дає кожен день.
Яка є, така є. Щось робимо для цього, щоб було краще.
Думаю, що погано. Могло би бути краще, я думаю.
Взагалі ситуація в Україні економічно ніколи не була гарна.
І це був ваш голос на свободі. свобода. Сьогодні ми підводимо перші підсумки дня. Далі ви зможете почути, на Заході обговорюють долю української демократії. Черкаські дороги випробування не для всіх. Фотовиставка з моделями на кладовищі. Високе мистецтво чи провокація? І про це за мить. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Міністр оборони Сполучених Штатів Леон Панетта закликав сьогодні у Пекіні до спокою у напружених нині відносинах між Китаєм і Японією через групу суперечливих островів у Східно-Китайському морі. Панетта, який перебуває у Китаї з візитом, закликав також до контактів між китайським і японським урядами, щоб, мовляв, зменшити ризик помилок. І про це докладніше Василь Зілгалов.
Леон Панетта прибув до Китаю у час загострення взаємин між Китаєм та Японією, що сталося відразу ж після того, як 6 китайських патрульних кораблів зайшли наприкінці минулого тижня в територіальні води Японії, неподалік від островів групи Сенкаку, яку Китай вважає своєю, називає її Дяо-Юй-Дяо. Вже на початку свого візиту представник Вашингтона сказав:
я хочу, щоб ви знали, що ми прагнемо встановити між США і Китаєм найтісніші в світі двосторонні відносини.
А Китай та Японія вже заявили про готовність діяти рішуче для захисту своїх островів. Ситуація загострилася відразу ж після того, як Токіо викупив ці острови у приватного власника. Та після їхньої націоналізації Японією Пекін різко протестував цей, як він сказав, фарс та назвав його посяганням на територіальний суверенітет Китаю. Міністр оборони США закликав у вівторок Китай та Японію до спокою та стриманості, до підтримки обома країнами відкритих каналів комунікації, щоб вирішити суперечку дипломатичним та мирним шляхом. Китайський міністр оборони Ляань Гуанле, у свою чергу, сказав, що Китай відкритий для переговорів з Японією щодо приналежності цих островів. Офіцер берегової охорони Японії повідомив, що 11 китайських військових кораблів знову прибули у вівторок до групи островів Сенкаку. Леон Панетта відвідує Китай у час небувалої напруги в китайсько-японських стосунках та загострення торгових негараздів між Сполученими Штатами і Китаєм, які набирають характеру торгової війни. Хоча міністр оборони Китаю Ляань Гуанле дипломатично запевнив високого гостя з Вашингтона про бажання до співпраці.
Я сподіваюся, що цей візит допоможе вам краще пізнати Китай та ознайомитися зі станом його збройних сил. Сподіваюся, що він буде сприяти стійкому розвитковій співпраці між нашими країнами у військовій галузі.
Панетта прибув до Китаю якраз у час відзначення Пекіном річниці Мукденського інциденту 31-го року, що послужив приводом для вторгнення військ Японії в Маньчжурію. В понад 100 містах Китаю цими днями відбулися масові антияпонські демонстрації. Олії до загострення ситуації підливає демонстративна висадка у вівторок на Сенкаку двох японських активістів, що в Пекіні відразу ж назвали незаконним актом японців на китайській території. Експерти кажуть, що за цим конфліктом криються намагання обох сторін бути твердими у час політичних змін в Китаї та з наближенням виборів у Японії. Непрості також і стосунки між Сполученими Штатами і Китаєм. Обидві країни подали у понеділок одна на одну скарги до Світової організації торгівлі. Пекін звинувачує США у антидемпінгових митах на китайський імпорт до Америки, а Вашингтон докоряє Китаю за субсидії в експорті власної автомобільної продукції до Сполучених Штатів Америки.
Це був Василь Зілгалов. І продовжуємо обговорювати міжнародні події. У багатьох країнах мусульманського світу вже кілька днів відбуваються протести проти відеострічки, яку назвали образливою для ісламу. Як передає кореспондент Радіо Свобода у Лондоні Богдан Цюпин, гучна демонстрація відбулася і в столиці Великобританії.
Мусульмани у країнах від Пакистану і до Єгипту, і від Філіппін до Лівану обурені кінострічкою, яку фактично ніхто не бачив. Але ті, хто був змушений з нею познайомитися, зокрема держсекретар США Гілларі Клінтон, назвали її огидним намаганням спровокувати ісламський світ. Демонстрації, зокрема, відбулися і у Лондоні перед будівлею посольства США. Демонстранти покладають відповідальність за фільм на Америку і на уряд у Вашингтоні.
This is a movie that was licensed, that was promoted.
Це фільм, який був ліцензований, рекламований і створений Штатами. Ми не віримо, що американський уряд може умити руки від цього, заявила одна з учасниць протесту у Лондоні. Відео засудив також британський письменник Салман Рушді, якого Іран у 80-х роках закликав убити за його книгу, котра буцімто також ображала іслам. Тепер стало відомо, що один з релігійних діячів в Ірані знову оголосив, що письменника треба таки убити, і, мовляв, якби фатва, тобто проголошене ісламськими клериками рішення, було здійснено тоді, то ніхто не посмів би створити фільм, що став причиною сьогоднішніх протестів. Колишній британський прем'єр-міністр Тоні Блер, який виконує роль міжнародного посланця на Близькому Сході, також засудивши відео, назвав реакцію ісламістів абсурдною. В інтерв'ю британському радіо він, зокрема, сказав, що після арабської весни багато країн мусульманського світу лише навчаються демократії.
І більше про це репортаж Богдана Цюпина, його продовження читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
А тепер огляд західної преси про Україну. Низка європейських видань звертає увагу на заяви керівників України про наміри балансування між Євросоюзом і Росією. Оглядачі за кордоном також з тривогою говорять про долю української демократії і про майбутні парламентські вибори, які, на думку деяких спостерігачів, можуть бути сфальшовані. Огляд преси читає Сергій Драчук.
Лондонська Financial Times умістила у вівторок на своїх шпальтах декілька матеріалів про ситуацію в Україні, де йдеться і про вибір владою стратегічного шляху розвитку цієї держави, і про побоювання багатьох експертів щодо результатів парламентських виборів в Україні 28 жовтня, та про наростання останнім часом негативних тенденцій в економіці України, що їх посилює економічний спад останніх місяців. Чимало відомих західних експертів на кшталт Андерса Ослунда сподіваються, що парламентські вибори 28 жовтня ще раз виявлять мудрість і сміливість українських громадян, які скажуть про свою незгоду з авторитарними тенденціями нинішньої влади. Хоча є експерти, які вважають, що нічого доброго парламентські вибори Україні, окрім подальшого ослаблення та міжнародної ізоляції, не дадуть. Зокрема, Валерій Чалий із Центру Разумкова в Києві каже, що без консенсусу між владою та опозицією щодо шляхів розвитку України добра очікувати не слід. На думку цього експерта, нинішні вибори будуть лише репетицією президентських, які мають відбутися у 2015 році. Чалий також вважає, що в разі перемоги опозиції, що мало ймовірно, зростуть суперечності між президентом і парламентом, і це також послабить Україну. На думку цього експерта, після виборів 28 жовтня є загроза ще більшої міжнародної ізоляції України та замороження на роки євроінтеграційного курсу. Автори матеріалів на сторінках лондонського видання Ніл Баклі та Роман Олеарчик також звертають увагу на негативні тенденції в економіці України, спад останніми місяцями і невеселі прогнози на ближчу перспективу. Тут йдеться про те, що стимулам зростання в Україні можуть завадити негативні політичні фактори в українській владі, яка може посилити відштовхувальний вплив на інвестиції. Брюссельське видання Euractiv.com вважає, що міжнародний форум в українській Ялті, ЄС, знову підтвердив наміри влади Януковича балансувати між Сходом і Заходом. Тут виявилося те, що речники влади президента Януковича не бажають погодитися з критикою Заходу щодо згортання демократії, політичного правосуддя і не збираються припиняти переслідування лідерів опозиції і звільняти з ув'язнення Юлію Тимошенко.
Огляд преси більше читайте на нашому сайті. А тепер про українські дороги. Черкаські дороги, на думку жителів міста, чи не найгірші в Україні. Після тривалих нарікань цього року у Черкасах розпочався капітальний ремонт основних магістралей міста. Ситуацію досліджувала місцева кореспондентка Радіо Свобода Дарина Бунякіна.
Дмитро Поєдинок якість черкаських доріг перевірив на власному авто. Через яму на дорозі, що на околиці міста, його москвич перетворився на купу брухту.
На швидкості 30
кілометрів, можливо, чуть-чуть більше, ми виїхали в Калюжу, там виявилась надзвичайно велика яма. Вибили стекло, вилетів мотор, відкрили двері, ну, машина ремонту не підлягає.
Внаслідок аварії постраждав і пасажир автівки. Він сильно вдарився головою та втратив свідомість. Натомість у Черкаській мерії Радіо Свобода повідомили, що вулицю, де Дмитро розбив своє авто, найближчим часом ремонтувати не збираються. Кажуть, що це дуже дорогий проект, близько 20-30 мільйонів гривень. У міській скарбниці таких коштів поки що немає. Тим часом у Черкасах триває капітальний ремонт основних магістралей міста, який здійснює харківська фірма управління механізації «Аерошляхбуд». До кінця року 9 черкаських вулиць капітально відремонтують майже за 100 мільйонів гривень. Трохи більше половини з них – це кошти, отримані від випуску муніципальних облігацій. Решта – від продажу землі підприємству «Азот» та від продажу центрального готелю «Черкаси». Восени минулого року за 5 мільйонів гривень частково відремонтували кілька вулиць. Тім, як зауважує міський очільник Черкас Сергій Одарич, минулорічні підрядники виконали роботи неякісно і жодних компенсацій місто не сплатили. Цього ж року міська влада вирішила убезпечитися від повторення такої ситуації.
Штрафні санкції були передбачені, це була умова тендеру. Ми цього року внесли обов'язкову умову, банківську гарантію. Якщо роботи не будуть виконані, в повному обсязі чи неналежної якості, то міський бюджет автоматично отримує кошти від банку, а вже далі банк буде стягувати ці кошти із підрядника, який недобросовісно виконав.
Нині за всіма етапами капітального ремонту стежать представники технічного нагляду. Керівник групи такого нагляду Ірина Звездічева переконує.
Не припомню, щоб отак от качественно лежили.
Водночас депутат Черкаської міської ради Віктор Білоусов обурюється тим, що асфальтувати дороги почали лише наприкінці серпня. Хоча офіційно капітальний ремонт у Черкасах розпочався 7 липня.
І для осені треба було раніше провести цей тендер і не марнувати гроші.
Окрім капітального, у Черкасах триває і поточний ремонт. Цього року дороги полатають більше, ніж за 8 мільйонів гривень. Однак до ямкового ремонту жителі міста ставляться скептично.
Що таке ямковий ремонт доріг, водії міста Черкаси, в принципі, добре знають. Я думаю, що вже на весну ми матимемо схожу ситуацію з тою, яка була минулоріч.
Переконаний водій Євген Артеменко. Разом зі своїм творчим об'єднанням Євген створив жартівливу програму про сумні реалії черкаських доріг. Дар'я Бунякіна, Радіо Свобода. Черкаси.
Чому в Україні дороги досі у ямах? Про це сьогодні в прямому ефірі програми «Ми разом» ви зможете запитати заступника голови автодору Євгена Просенка. Пишіть нам зараз чи дзвоніть під час ефіру.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Музей ідей називає провокацією фотографії глянцевого українського журналу «ЛЗ», на яких моделі позували на Личаківському цвинтарі і польських військових похованнях. Інцидент стався напередодні офіційного візиту в Україну президента Польщі. Галина Терещук з'ясовувала подробиці цієї історії.
У рамках мистецького проєкту «Доторкнутися до віри» були виставлені три фотографії глянцевого журналу з моделями, які позують на польському військовому цвинтарі, а також біля каплиць на Личаківському кладовищі. Згідно з домовленістю з організаторами форуму видавців, цей проєкт у музеї ідей був розрахований лише на кілька годин, пояснила Радіо Свобода Ірина Магдиш, директор культурних програм музею ідей, яка у день проведення акції була у відрядженні. З яких міркувань ви зняли фотографії?
Із абсолютно вмотивованих етичних міркувань, бо це є військове поховання. Навіть якщо б вони це зробили на пагорбі Слави, я би зробила рівно так само, тому що є якась етична межа, де можна, а де не можна. Якщо ці діти, які приїхали там з Києва, вони не знають ні контексту, ні нічого львівського, так, але вони мали би мати якісь внутрішні відчуття.
Тим часом редакція глянцевого модного журналу заявила, що цей інцидент є класичним випадком нерозуміння сучасного мистецтва, що ідеєю проєкту було за допомогою архаїчних символів і образів показати сучасну людину як квінтесенцію найбільших вад і чеснот. Натомість у музеї ідей вважають такі заяви прикриттям сучасним мистецтвом, а саму акцію – провокацією та піаром. Як оцінює церква фотографії моделей на могилах покійних, запитує в отця України. Української греко-католицької церкви Павла Дрозда.
Це вже якийсь вигляд сатанізму. Дуже прикро, що людина в своїй непривеликій жалі глупості до кінця усвідомлює, що вона робить.
Як стало відомо, Радіо Свобода, керівництво Львівського музею дало дозвіл на виставку, не знаючи достеменно, що там зображено, і вирішило перевірити зміст після дзвінка генерального консула Польщі, який поцікавився, чи доречно розміщувати такі твори. Інцидент стався за кілька днів до візиту в Україну президента Польщі Броніслава Комаровського, який запланований на 20 вересня. Тим часом організатори виставки мають намір після Львова представити її у Києві. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І це все в передачі «Свобода сьогодні». Ми підвели перші підсумки дня. З вами була я, Мар'яна Драч. Усім гарного вечора.